punctul pe i.
Pe 28 octombrie s-a constituit Coaliția Solidar pentru Sănătate, o asociație, o structură non-guvernamentală, non-profit, independentă politică, care își propune să urmărească obiective comune și să ofere un cadru pentru organizațiile partenere pentru a coopera și a se sprijini reciproc în campanii la nivel național sau la nivel european în vederea îndeplinirii obiectivelor comune stabilite. Unul dintre obiectivele comune stabilite este cel legat de asistența medicală primară. Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna dr. Sandra Alexiu, care este vicepreședinta Societății Naționale de Medicina Familiei, care firește face parte din această coaliție. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
Așadar, înainte de a vorbi despre acțiunile concrete, cele de protest pe care înțeleg că le-ați planificat și le-ați prevăzut, haideți să vorbim puțin despre asistența medicală primară. Poate este o percepție puțin greșită că n-ar fi atât de importantă această asistență medicală primară. De ce este esențială, aș putea spune?
Percepția greșită se datorează felului în care este construit sistemul de sănătate astăzi și accentului care se pune îndeosebi pe medicina de urgență și pe medicina de spital. În realitate, într-un sistem de sănătate care merge, și când zic merge, zic merge bine, baza sistemului de sănătate este asistența medicală primară, care rezolvă în condiții de siguranță aproximativ 90% din consultațiile sau serviciile medicale de la nivelul unei țări. Așa se întâmplă cu colegii noștri care sunt plecați în Anglia, cu colegii care sunt în Franța, în Germania, așa se întâmplă într-o țară civilizată. Asta înseamnă că atunci când ai nevoie de să acționezi sistemul de sănătate, să intri în sistemul de sănătate, te duci la medicul de familie și cel mai adesea, adică în 90% din cazuri, problema ta se termină acolo. Te consultă, îți prescrie o rețetă, îți eliberează în concediu medical, te cheamă la control sau te consultă pentru un examen de sănătate, face un vaccin. Toate lucrurile acestea sunt lucruri normale care se întâmplă la nivel de populație, la procente foarte mari. Ca să poți face lucrul ăsta, tu, medic de familie, trebuie să fii dotat cu mijloace de diagnostic, așa încât să nu fie nevoie să trimiți pacientul să se plimbe pentru o electrocardiogramă, pentru un minimum de analize, pentru o spirometrie sau alte lucruri care sunt ție la îndemână la nivel de asistență medicală primară. În România nu se întâmplă lucrul acesta. În primul rând că noi nu suntem lăsați să ne facem meseria, pentru că toate lucrurile pe care v-am spus se fac după ce trimiți pacientul să știa scrisoare medicală, să-și procure concediu din altă parte, să-și facă referate în altă parte, primește trimitere pentru analize, pentru spirometrie, îl plimbi în tot județul ca să poți până la urmă să-i pui un diagnostic și până la urmă să-i emiți o rețetă. Lucrul ăsta nu se întâmplă dincolo. Ca să putem face asta, e nevoie ca asistența medicală primară să fie mai bine dotată. Deci noi nu putem face asta cu mâinile goale, doar cu stetoscopul și cu tensiometrul pe care le avem în cabinet.
S-ar putea înțelege de aici că dumneavoastră cumva vreți să, cum să spun, să faceți în locul medicilor specialiști toate lucrurile astea, adică încercați să înlocuiți?
Și asta este o percepție greșită. Medicina de familie este o specialitate ca toate specialitățile din nomenclator. Pregătirea în specialitate durează 4 ani rezidențiatul în medicină de familie și este o specialitate la fel de importantă ca și cardiologia, ca și pediatria, ca și chirurgia și așa mai departe. Există specialități care durează 3 ani, există specialități care durează 7 ani. Sunt specialități egale, deci nu se pune problema că medicii de familie și medicii specialiști. Nu, suntem toți la fel de specialiști în domeniul lui. Asta trebuie să se înțeleagă, este o specialitate distinctă. Dacă lucrurile s-ar face la acest nivel, atunci pacienții care ne depășesc ca și competență, de exemplu să luăm un pacient cu o boală cardiovasculară, dacă noi nu putem rezolva niște lucruri la nivelul cabinetului de medicină de familie, atunci el merge mai departe la cardiolog, pentru că noi nu am putut să rezolvăm problema lui, pentru că au apărut complicații sau tulburări de ritm care nu ne sunt la îndemână ca tratament și ca și competență. Vorbim de niște activități care se încadrează în niște reguli, niște protocoale, niște ghiduri. În România nu se acceptă ghidurile medicale, nu se folosesc protocoalele. Singurele lucruri care sunt niște restricții puse de către Casa Națională, restricții la prescriere. Deci noi nu folosim protocoale ca în țările civilizate, folosim niște caricaturi de restricții care ne împiedică pe noi să prescriem anumite medicamente. De exemplu, pentru un pacient care are astm, eu trebuie să-l trimit la pneumolog, ca pneumologul să-i facă o spirometrie și să-i prescrie o rețetă și o scrisoare medicală ca eu să-i dau mai departe un spray pe care să-l folosească în terapia lui de lungă durată. În timp ce colegii noștri din alte țări consultă pacientul, îi fac spirometrie în cabinet, îl încadrează în gradul de severitate al astmului și îl tratează în funcție de gradul de severitate. Ei ajung la pneumolog doar când apar crize, disfuncționalități sau când apar agravări ale pacientului respectiv.
Asta ar însemna și o degrevare, poate, nu, a celorlalți medici, a pneumologului, de exemplu,
cu
care
siguranță
s-ar putea ocupa de cazuri mult mai grave.
Sigur, exact. Deci, și nu numai gândiți-vă ce ar însemna degrevare pentru camera de gardă, unde nu ar mai fi primiți toți pacienții care vin acolo în aglomerând sistemul pentru că nu au acces la medicină primară, nu ar mai fi aglomerate spitalele, nu ar fi nevoie de atât de multe locuri de spital, pentru că nu ar mai ajunge să se interneze. După cum cunoașteți banalul dicton românesc, mă duc să mă internez, să-mi fac toate analizele. Așa da. Ceva într-un sistem normal de sănătate nu există. Te duci pentru o problemă punctuală și te internezi, în timp ce toate celelalte lucruri se rezolvă în asistența medicală primară.
Mă uită, Coaliția Solidar pentru Sănătate este o, cum spuneam, o organizație din care fac parte mai multe alte organizații. Sunt 9 asociații și organizații foarte diverse. De la Salvați Copiii, de exemplu, Federația Asociațiilor Bolnavilor cu Cancer, dar și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative. Cu alte cuvinte, este o paletă foarte largă de medical vorbind, pe care o puteți acoperi.
Eu aș zice că este exact paleta medicului de familie și pacientul său. Când s-a gândit această coaliție, s-a gândit că, în mod normal, există o relație specială între pacient și medicul lui de familie. Poate aș zice alt fel de relație decât între pacient și alte specialități, alți medici de alte specialități, pentru că noi îi cunoaștem și îi integrăm absolut toate bolile cu care umblă cumva prin sistem. Toate lucrurile pleacă de la noi și se strâng la noi. Dacă un pacient are mai multe boli, de exemplu, el se întoarce la noi cu toate consultațiile făcute la specialitățile respective și noi trebuie să integrăm acest tratament. Adică să vedem dacă medicamentele de tiroidă se potrivesc cu medicamentele de tensiune și cu medicamentele de NIC și toate să se potrivească cu calitatea lui de asigurat și să-i croim un regim de viață dietetic și așa mai departe, adaptat pe boala lui. Ca să putem face asta, noi trebuie să avem o capacitate de integrare și de sinteză diagnostică și terapeutică, lucru care este special, este, cum să zic, specific specialității de medicină de familie. Asta se întâmplă doar la noi. Tot doar la noi se întâmplă și chestiunile de prevenție. Consultația omului sănătos nu e întâlnită nicăieri în medicină, în altă specialitate, decât la medicina de familie. Pentru că noi ne întâlnim cu pacientul și facem un examen de bilanț, fie că are o lună, fie că are 95 de ani. Asta se întâmplă doar în medicina de familie. Și de asta există o relație specială între medicul de familie și pacientul lui, care îl cunoaște altfel, integrat în comunitatea lui, în familia lui. Eu pot să știu despre un pacient de-al meu dacă există în familia lui risc cardiovascular, pentru că îi cunosc familia.
Da.
Și știu bolile celorlalți.
Știți istoricul.
Atunci pot să-l văd ca pe un întreg.
Sigur.
Și de asta relația noastră e altfel. Și mai mult decât atât, există o comunicare specială între medicul de familie și pacientul său. O relație specială de comunicare. Eu spun despre colegii mei și spun susținut cu argumente că suntem altfel de comunicatori decât restul medicilor din sistem. Este și motivul pentru care în curriculum de pregătire în rezidențiatul de medicină de familie există, începând din acest an, un modul strict legat de comunicarea cu pacientul. Pentru că noi trebuie să învățăm asta un pic la un nivel mai mare decât cel de comunicare obișnuită.
Da, deci și comunicarea
la
cu
la baza acestei coaliții constă exact acest argument. Relația specială între medicul de familie și pacientului.
Pentru că această comunicare cu pacientul nu înseamnă doar să vorbești frumos cu pacientul, ci înseamnă exact ce spuneam, să-i știi istoricul. Atunci când ai istoricul familiei, poți să
și
deduci...
Nu numai, să-i explici despre
explici,
boala
sigur,
lui, pentru că
sigur.
Într-un sistem aglomerat și atât de în vrie cum este sistemul nostru, nu există timp ca pacientul să primească informații din spital de unde vine. Vine cu hârtiile, ni le pun nouă pe masă și ne spun... nu știu ce am, explicați-mi dumneavoastră. E probabil lucru care se întâmplă cel mai frecvent tuturor colegilor mei.
Da, și nu neapărat pentru că n-ar vrea, poate pentru că n-au timp efectiv să facă acest lucru. Haideți să revenim puțin la acțiunile concrete pe care vreți să le organizați. Urma ca astăzi să pichetați sediile județene ale prefecturilor, caselor de asigurări de sănătate, sediul guvernului și sediul CNAS.
Da, asta s-a și întâmplat la ora 11, a fost o acțiune simultană în toată țara. Noi acum strângem datele, avem deja informații de la 32 de județe. Lucrul ăsta s-a și întâmplat, au fost depuse la prefectura județeană și la Casa de Asigurări de Sănătate a județului un memoriu. Textul memoriului este același și este disponibil pe site-ul Societății Naționale de Medicină a Familiei, împreună cu comunicatul de presă de astăzi. De fapt, este un memoriu care spune în 3 pagini exact problemele de care ne lovim împreună medici și pacienți într-un sistem în care aproape nimic nu mai funcționează. Și sunt 3 puncte mari de solicitări pe care le-am gândit împreună cu organizațiile din coaliție pentru ca să ne putem vedea mai departe de activitatea noastră și de profesia noastră.
Anume.
Că la urma urmei nu putem fi medici de familie și să ne desfășurăm activitatea în condiții normale, decât dacă avem condițiile necesare. Noi nu mai putem asigura la ora asta calitatea actului medical în cabinetele noastre, pentru că nu mai putem, nu mai avem condiții să facem acest lucru.
Și deci cele 3 puncte mari de solicitări care ar fi?
Asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activității medicului de familie pentru îmbunătățirea asistenței medicale, deci creșterea calității actului medical, printr-o creștere a finanțării în medicina de familie, ca să se echilibreze finanțarea în sistemul public, pentru că până acum nu s-a discutat decât de creșteri de salarii și asta înseamnă buget, ori medicii de familie, ca și medicii din ambulator, după cum știți, nu sunt salariați. Ei nu sunt decât, în afara sistemului, sunt persoane fizice autorizate care desfășoară activitatea în sistem privat, iar toate măririle de până acum s-au referit doar la medicii bugetari, adică la o treime din medicii din țara asta. Și recunoașterea importanței rolului medicului de familie cu respectarea drepturilor constituționale ale acestora. Noi nu avem dreptul la vacanță, noi nu putem pleca să ne lăsăm medicul locuitor pentru că nu mai există medicul locuitor, pentru că există o mare problemă de personal. Noi nu am mai plecat, nu ne-am mai putut lua zile libere, nu putem lăsa cabinetele. Nu avem niciun fel de formă legală în acest fel. Noi nu putem protesta, noi nu ne putem lua concedii, așa cum se întâmplă cu colegii noștri, lucru care este foarte grav. Și mai mult decât atât, colegii noștri care au ieșit deja la pensie în acest an au niște pensii care sunt nedemne pentru un stat care face parte din Uniunea Europeană. Avem colegi care au pensie de 1300-1100 de lei după 40 și ceva de ani de muncă.
Da.
Așa ceva nu se poate accepta.
Bun, toate astea presupun o schimbare, cum să spun, serioasă, ca să nu spun fundamentală. Este cel mai greu...
Eu i-a spune fundamentală, eu i-a spune o schimbare de paradigmă.
Bun, bun.
Pentru că asta înseamnă să aloci altfel, așa cum scrie la carte, ca să zic, așa cum sunt recomandările Băncii Mondiale, Uniunii Europene, a tuturor celor care structurează sisteme de sănătate, înseamnă să aloci din fondurile sănătății tale ca stat european procentul cuvenit către asistența medicală primară. Ca să-ți funcționeze piramida, trebuie să întărești baza, nu să pompezi tot timpul numai în vârf, fiindcă vârful se va detașa și restul piramidei se îngroapă.
Bun.
Dacă noi acum finanțăm doar spitale, nu vom obține un sistem de sănătate normal.
Dar asta nu se va putea întâmpla imediat. Va fi nevoie tot de un timp anume. Este totuși posibil, pentru că, încă o dată, presupune o reformare fundamentală, exact cum ați spus, nu? A întregului sistem.
E adevărat, dar noi solicităm lucrul ăsta de probabil 20 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Asta înseamnă să reformezi bugetul având în vedere strategia națională de sănătate pe care chiar acest guvern a votat-o și a acceptat-o.
Bun. Trebuie să vedem acum ce se va întâmpla. În orice caz, mai aveți pe 15 noiembrie planificat un meeting. Dacă nu dacă ceea ce ați solicitat astăzi nu se va rezolva sau cum? Oricum, în orice
meeting-ul are loc oricum. Noi astăzi doar am depus un memoriu și vom vedea în ce măsură vom fi solicitați ca să discutăm problemele noastre. Meeting-ul are loc oricum în data de 15 noiembrie. Așteptăm însă acceptul primăriei, nu avem încă acceptul pentru locație. Meeting-ul se va desfășura la ora 11. Sunt colegi din toată țara care vin la acest meeting și când spun colegi, mă refer la colegi din coaliție. Prin urmare, vom fi medicul și pacientul, unul lângă celălalt, la protest.
Poate mai vorbim până atunci și poate totuși până atunci primiți un răspuns favorabil. Bănuiesc că dacă oricum veți face meeting-ul, va avea totuși altă, cum să spun, altă conotație în situația în care până atunci veți primi un răspuns favorabil la tot ceea ce ați solicitat.
O schimbare de paradigmă nu e așa de ușor de făcut, cu atât mai greu e de acceptat. Asta înseamnă să faci o modificare de buget și o modificare de structură și să accepți că nu ești Dumnezeu și ai dreptate totdeauna.
Și poate niște cifre ar fi binevenite. Cât ar, cum să spun, cât ar costa, cât ar, ce economie ar însemna, dacă ar însemna, ce ar degreva, cu cât
aveți
ar degreva.
Aveți aceste cifre în comunicatul nostru de presă, o parte dintre ele. Aveți predicția pentru viitor și veți vedea foarte bine că, având în vedere că vârsta medie în medicină de familie este de 55 de ani, practic, în foarte scurt timp, pentru că nu este gândită o structură de o strategie de personal, vom rămâne fără medici de familie, deci cel puțin în 2030, când se vor pensiona cei din generația decrețeilor pe care, practic atunci doi din trei pacienți nu vor mai avea medici de familie, pentru că nu ai cum. Cei care sunt acum ies la pensie și 66% vor fi la pensie și doar 15% vin din urmă. Asta înseamnă că vom rămâne fără medici de familie în momentul când ne vom pensiona. Acolo sunt și cifre legate, este o întreagă analiză proiectivă și că, de fapt, ceea ce avem noi nevoie ca să funcționăm normal este de 10% din FNU ASS total, în condițiile în care, în prezent, medicina de familie primește 5,8%.
Da.
Da.
Toate aceste date pe site-ul Societății Naționale de Medicina Familiei, da? Înțeleg.
Exact. snmf.ro, aveți și proiect și comunicatul de astăzi și memoriul. Și în zilele următoare vom avea o întreagă campanie în care vom promova pe social media câteva filme despre relația între medicul de familie și pacientul lui. Pe site-ul societății sunt deja puse pe canalul de YouTube al SNMF și pe pagina de Facebook. În clipa asta deja este primul film postat și se rulează.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări, doamna dr. Sandra Alexiu, și ne mai auzim.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. La revedere.
La revedere, numai bine. Am fost în legătură telefonică directă cu doamna dr. Sandra Alexiu, vicepreședinta Societății Naționale de Medicina Familiei. Vă reamintesc, s-a constituit Coaliția Solidar pentru Sănătate, o coaliție din care fac parte 9 asociații și organizații. Găsiți detalii pe site-ul acestei asociații, Societatea Națională de Medicina Familiei, www.snmp.ro. Where are you? What's on your mind? Confusion, can't face it. You close your eyes. There's no one to turn to, nowhere to hide. Deep river, cold water. Your love is dead. Thank you.